tribine. U ovoj emisiji možete slušati snimke izlaganja sa tribine Kog je roda biologija? O polu i rodu u udžbenicima biologije, koja je održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu 22. decembra prošle godine. Učesnici u diskusiji bili su Biljana Stojković, Aleksej Tarasijev, Zoran Avramović i Aleksandar Baucal. Organizator i moderator tribine bio je Oliver Tošković.
Dobroveče svima i dobrodošli na još jednu u nizu tribina Nije filozofski ćutati. Prvo da samo par stvari kažem o tribini i šta je bila ideja. Dakle, osnovna ideja je bila da ja kad sam čitao ovoj temi u medijima, iskreno nerviralo me što samo čitam u medijima o tome. Želeo sam da napravimo debatu na temu kojoj se svi bavimo, a nekako saznajemo iz druge ruke o tome. I druga stvar, ja sam jako insistirao i želeo da u ovoj komisiji, tribini, a ne komisiji, dakle, da imamo zaista sučeljena mišljenja. Insistirao sam jako na tome da bude neko iz komisije koja je preispitivala udžbenike, neko ko se nervirao zbog toga i slično. I zaista bih voleo da ova tribina bude mesto gde možemo otvoreno da razgovaramo na neke teme, ma koliko da se razlikujemo. Ono što sam siguran, to je da svim ovim ljudima ovde jako važno i jako stalo do obrazovanja ovoj zemlji. Verovatno svi imamo različite ideje šta je kvalitetno obrazovanje i zbog toga donosimo različite odluke, ali mi je mnogo drago što su svi pristali da dođu ovde. Ideja mi je bila, još jednom da pojasnim, otkud ovakav sastav, dakle, da imamo nekog od članova komisije koja je donela odluku, dakle, Zoran Avramović je tu predstavnik komisije, a Biljana Stojković kao biolog koja je pisala ishode obrazovanja za biologiju i učestvovala je, dakle, u samom pisanju programa na neki način i definisanju ciljeva. Aleksej Tarasijev, takođe biolog, koji ima drugačije gledište, ali bilo nam je važno da čujemo to od biologa, i kolega Saša Baucal, koji je tu kao psiholog, pošto se jedno vreme potekla rasprava u javnosti da li je osmi razred dobar period za decu da slušaju o ovome. Dakle, nije ideja da pričamo o odnosu pola i roda, nego da pričamo o programima, obrazovanju i o formiranju procedurama kako se udžbenici kreiraju, povlače i slično. Ja bih za početak, da otvorimo tribinu, dao reč Biljani Stojković, našoj koleginici, profesorki biološkog i filozofskog fakulteta. Kao što rekoh, Biljana je učestvovala u pisanju ishoda obrazovanja biologije. Bilja, izvoli.
Hvala vam puno na velikom interesovanju za ovu temu. Mislim da je jako važna. Mislim da može na značajan način da utiče na budućnost obrazovanja i vaspitavanja dece u Srbiji. Ja jesam učestvovala u reformi programa ishoda i ciljeva obrazovanja vezano za biologiju u osnovnoj školi. Mi smo promenili taj kurikulum, osim ove teme koja se pokazalo kao problematična sa nekog drugog gledišta. Zaista smo promenili suštinski obrazovanje iz oblasti biologije, praveći spiralni kurikulum gde sad metodičari nastave će to znati, ali neke teme već počinju da se razvijaju od prvog dana u drugom ciklusu obrazovanja, a onda se nadograđuju. To sada pominjem zato što je i ova tema koja je ovde postala sporna, naravno nije bila sporna evo već godinama, ali su se onda pojavile neke struje koje su, mogu reći, konzervativne struje u ovom društvu koje žele to da promene, bez obzira na činjenicu da ništa što je netačno ne postoji u programima. Ja sada ne govorim o udžbenicima biologije, ja govorim o programima. Način na koji smo radili oslanja se na nekoliko stvari. Jedna od najvažnijih stvari jeste strategija obrazovanja koju ima čak i Srbija. Imamo strategiju obrazovanja do 2030. godine. U toj strategiji obrazovanja jako je važno prihvatanje nečega, evo ja ću sada da ne pogrešim kako se zove, to je referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu, koji je prosto prihvatila i naša država a to je dokument Saveta Evrope. Dakle, vrlo važno da našu decu obrazujemo u kontekstu demokratskog društva, građana koji imaju svoja prava, imaju pravo na svoju ličnost, odluke, svoje identitete. Dakle, imaju pravo da žive onako kako se osjećaju i to je bio važan moment i za kurikulum biologije. Dakle, pitanje pola i roda nije jednostavno. Nije jednostavno ni sa biološke tačke gledišta. Najveći broj ljudi, naravno, spadaju u dva pola, to su muški i ženski. Obično ljudi koji nisu biolozi misle da je to jedna dihotomna, vrlo jasno razdvojena grupacija, odnosno da imamo jeli dva pola, da postoje X, 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 Y hromozom i na tome se priča završava. Priča je u stvari mnogo kompleksnija. Možete da potražite različite radove koji govore o tome da vi možete imati XX muškarce, XY žene, da se determinacija pola, ajde sad mogu da govorim o nekom biološkom polu, dešava kaskadno, uključuje mnoštvo gena, uključuje hormonske uticaje i različite druge uticaje, naravno stanje majke, njeno zdravstveno stanje, sve to utiče na razviće pola, koji jeste, evo opet ponavljam, najčešće muški i ženski. Neka je procena, na primjer, da imate jedno u 100 ili nešto više dece koje nemaju tipično razviće pola. E sad, tu postoje vrlo različite atipične forme, atipični drugačiji oblici polnosti koji se odnose ili na genetiku, ili na gonade, ili na spoljašnje i unutrašnje genitalije. Dakle, ja sad govorim u biološkim terminima. Opet ponavljam, najveći broj ljudi naravno spada u kategorije muškog i ženskog. Ono što je bila naša ideja, ono što jeste ideja celog programa biologije i obrazovanja u kontekstu demokratskog društva koje razume različitosti, koje razume individualnosti, koje razume humani pristup svakoj osobi, dajući pravo svakoj osobi da bude uvažena i dostojanstvena u jednom društvu. Konačno, to i naš Ustav govori. Naša ideja bila da i kroz obrazovanje iz biologije deca razumeju da postoje individualne varijabilnosti, kako kod bilo koje biljke i životinje, tako i kod čoveka, jer mi jesmo dualno biće, mi smo i životinje i društveno biće. Dakle, to nam je bila ideja. Ovaj deo u programu, koji obuhvata polovinu lekcije, koja se pronalazi spornom, jeste u stvari pokušaj da mi individualnost ljudi i u kontekstu karakteristika koja je polnost, stavimo u socijalni kontekst, jer životna sredina u kojoj živi čovek jeste društvo. Dakle, kao što biljke i životinje imaju svoju životnu sredinu, tako i čovek ima svoju životnu sredinu, a to je društvo. Svako od nas mora da razume tu svoju životnu sredinu, mora spram nje da pronađe negde svoje mesto, da razume kako se on može odnositi prema onome što mu društvo nameće, kako izgleda konstrukcija tog društva. A ono što u tom društvu postoji jeste koncept roda. Dakle, mi zaista jesmo imali u vidu da pored biološke polnosti postoji kategorija koja nije biološka, ali jeste deo životne sredine svakog čoveka. I to su naravno stvari sa kojim se svaka jedinka, svaka osoba susreće još od malih nogu pa do kraja života. Dakle, da se razume taj kontekst polnosti koji je biološki i životne sredine koje je za ljude društvo. Da se razume da ono što društvo nameće ne mora biti u potpunosti ono što je biologija, kako se obično misli, determinisala, jer nema ni jedne osobe i bez gena i bez životne sredine. Dakle, svaki biolog će vam reći, postoji interakcionizam, znači i geni i životna sredina određuju ono što jesu karakteristike svakog živog bića, uključujući i čoveka. Dakle, stavljanje čoveka u kontekst u kom živi jeste važno za svako dete da razume tu raznovrsnost, da je ne odbacuje, nego da je prihvata, da je uvažava, da bude tolerantan u odnosu na različitosti. I to je nešto što prosto piše u našoj strategiji obrazovanja, a pored toga i ja kao neko ko se bavi naukom razumem to iz drugog nekog ugla, a to je ugao biologije. Dakle, ovo nije bila namera niti želja da se ideologizira cela biologija, kako ćemo sada verovatno čuti, nego da se predstave naučni podaci na način koji je informativan, da se spominje bez dubokog ulaženja u samorazviće polnosti, ali da se prosto već unapred deci predstavi da je varijabilnost nešto sa čim će se susretati u sopstvenom životu, u svojoj okolini, u svom razredu, u svojoj školi i kasnije u budućnosti, naravno. Konačno i sami mogu biti upitani o tom odnosu sopstvene polnosti i onoga kako ga društvo doživljava, a društvo je tu nametnulo identitete o kojima ovde govorimo.
Naredni govornik je Aleksej Tarasijev.
Počeo bih od toga da zahvalim kolegi Toškoviću na pozivu i na tome što je organizovao ovu tribinu. Jer ovakva tribina i stručni razgovori na ovu temu ne samo da su nam potrebni, oni su nam neophodni i oni prilično kasne. Kasne ne samo ovih nekoliko meseci za koje smo čuli da se vode polemike u javnosti, da je to i politizovano, da ima toga u medijima, da razmenjujemo razne dopise administrativne sa raznim stavovima, nego kasni, nažalost, i mnogo više. Tako da stvarno hvala na ovom prvom koraku, možda nije prvi, ali među prvima, da o ovome vodimo stručnu raspravu. Zapravo nije počelo pre par meseci sa aktivnostima političkih partija. Prvi znaci da nešto nije u redu su bili još u martu 2021. kada je na jedan od udžbenika, ne na ceo program, ne na sve udžbenike, ali na udžbenik Kleta, prvi za koji sam ja video, skrenuli pažnju nevladine organizacije, i to dve, znači Ženska solidarnost i Lezbejsko gej solidarna mreža, koji su isto tako ukazali na probleme sa time da se pojam roda nalazi u udžbenicima biologije za osmi razred, specifično, znači radi se o Kletovom udžbeniku. Mislim da kasnimo ne samo dve godine skoro, nego kasnimo mnogo više, da smo ovakve rasprave trebali da vodimo kad je donošen program biologije za osmi razred. Ja ne sumnjam da su sve procedure bile ispoštovane, da su svi bili konsultovani, ali nažalost mi možemo reći dosta lepih stvari o našoj akademskoj zajednici, ali odnos prema osnovnom i srednjem obrazovanju nažalost nije među njima i stvarno bi mogli jednu temu da posvetimo i tome. Tako da verujem da iako su sve procedure ispoštovane, da je tada zapravo izostala stručna reakcija i tada je trebalo voditi ovakvu vrstu rasprave. Znači, mislim da je program uzrok, nije to samo rod i pol, ali rod i pol jeste problem, ja ću vam pročitati, da ne bi bilo zabune i da ne bi bilo moje tumačenje, rečenicu koju smatram u tom programu spornom. Ona glasi ovako: u obradi polnog i rodnog identiteta, pored razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti, učenicima treba pružiti širu perspektivu genetičke varijabilnosti kao prirodnog fenomena, koji ne daje osnove za predrasude, stereotipe, diskriminaciju i nasilje. Šta je problem sa ovom rečenicom? Pa prvo, što ona znači uvodi rodni identitet u program biologije, a rod nije biološki pojam, i nesvodiv je na pojmove koji se koriste u biologiji. Znači, nemoguće uraditi epistemološku redukciju pojma iz društvenih nauka, kao što je rod ili rodni identitet, na bilo koje pojmove u biologiji. Što se tiče termina koji se ovde koristi, takođe polni identitet, sam pojam identiteta mogli bi da o tome diskutujemo, recimo u stručnom mišljenju koje je usvojio nedavno Institut za filozofiju i društvenu teoriju, gde ima i biologa, to je velika ekipa koja je pisala taj stručni stav, govori se malo bolje, znači o rodu, polu i seksualnoj orijentaciji. Ali evo da kažemo da pol jeste biološka kategorija, kad bi rekli još ne seksualna orijentacija, nego seksualno ponašanje, onda je sve u redu što se tiče biologije. Jedino što ako ćemo da pričamo o genetičkoj varijabilnosti, varijabilnosti pola, pol kod sisara uopšte nije dobar izbor za udžbenik biologije, a mi smo sisari. Da ne govorimo o biljkama kojima se ja bavim i gde je ta varijabilnost ogromna. Ali vi imate među kičmenjacima, recimo kod riba, slučajeve promene pola pod raznim faktorima sredine, što je mnogo bolja ilustracija nego ovo gde mi imamo zapravo kod sisara dva fiksirana pola koji se veoma ima više nivoa determinacije, ali zapravo sve ono što od toga odstupa se obično označava kao sindrom ili kao disorder. To je ono što je važeća terminologija u nauci kad se radi o onom što se nekad naziva kao interseks. Znači, izbor pola kod čoveka kao sisara nije dobar izbor za udžbenik biologije. Zatim, ako govorimo o seksualnom ponašanju, problem je što terminologija koja se koristi, koja je prisutna u udžbenicima, na bazi ovakvog programa može dovesti veoma lako do antropologizacije biologije i biologizacije društvenih nauka. Hoćete primer, na njega su ukazali ove dve nevladine organizacije, a to je primer homoseksualnosti kod bonobo majmuna. Homoseksualnost u društvenim naukama i homoseksualnost u biologiji su različiti termini. To što imamo kod bonobo je zapravo ekstremni promiskuitet. Oni ojačavaju socijalnu strukturu upuštajući se u najrazličitije seksualne interakcije među njima. To nije orijentacija prema istom polu kakva postoji u ljudskim društvima. Znači, jako je opasno. Možemo navoditi gomilu primera gde termini u društvenim naukama i termini u biologiji znači različite stvari. A o altruizmu tek da ne govorimo, to je neki put potpuno suprotno. Mi koristimo termin altruizam u evolucionoj biologiji, koristi se u društvenim naukama, ali recimo briga o potomstvu je evolucionalno lako objašnjiva kad se vi uzdržavate od imanja potomstva. To je ono što je problem u evolucionoj biologiji, jer to onda izgleda altruistički, dok kod ljudi vi sami znate da su neki od najdražih primjera altruizma, to je žrtvovanje majke za decu, i isto tako da uzdržavanje od reprodukcije može biti jako sebično ponašanje, jednostavno ne želite da sebi komplikujete život. Znači, veliki je problem kada koristimo, iako to postoji u biologiji, primere koji se zovu isto, a znači potpuno različito. I na kraju, ovde se zagovara, znači, da će nama program iz biologije pružiti praktično sistem vrednosti. Znači, na bazi biologije nećemo imati predrasute, stereotipe, diskriminaciju i nasilje. Ja nemam ništa protiv da naši obrazovni sistemi se zalažu za ove vrednosti. Ali nastava prirodnih nauka i program nastave prirodnih nauka uopšte nije pogodno mesto da se na taj način vrši implementacija sistema vrednosti. To je nešto što je poznato u nauci odavno. To je nešto, ako hoćete, klasične, znači, tekstove, to je još starije od 100 godina. To je principija etika Murova. To se čak ima i izraz kojim se to označava, a on je naturalistička zabluda. Tako da ja se slažem da bi bilo dobro da budu i antropolozi. Ja ću pomenuti još jednu kategoriju stručnjaka, a to su oni koji se bave filozofijom nauke, epistemologijom nauke, jer oni su veoma bitni za ovakav tip razgovora i oni definitivno fale. Niko iz medija nije njih pitao, oni se sami nisu javljali, ali ovo je tema oko koje se malo ko sam javlja, nije baš popularna u javnosti, ali znači biologija nije izvor za bilo kakve vrednostne sisteme, da vam ne pominjem šta sve postoji u biologiji, od kanibalizma, infanticida, znači jednostavno sadržaj predmeta prirodnih nauka nije osnov za razvijenje bilo kakvog sistema vrednosti, pa čak i onog koji nama izgleda jako pozitivan.
Naredni govornik je Zoran Avramović.
Mogu da se pridružim pohvalama za ovu vrstu razgovora. Naš svakodnevno iskustvo verovao u velike razlike u mišljenjima, u stavovima i jedini način da rešimo te razlike je dijalog. Moramo da sučelimo stanovišta. Ja ću u ovom saopštenju prvo da vam izložim nalaze radne grupe, ne komisije, nego radne grupe, a onda ću navesti neke dokaze za ove naše nalaze. Mi u ovoj grupi, mi se nismo bavili biologijom. Bilo nam je sporno što su se biolozi bavili onim što ne spada u domen jedne prirodne nauke, a to, pošto im nije specijalnost, uz ideološke uplive, može da bude ili slučajnost ili neka intencionalnost. Mi nismo ulazili takođe u ovaj odnos programa, o tome je sada bilo reči, i udžbenika. Dakle, u centru našeg istraživanja je udžbenik, dakle ne program. I u tom programu su dati kratko ishodi, teme i preporučeni sadržaj. Sada takav program je davao mogućnost svakom autoru ili grupi autora da slobodno piše tekst udžbenika. Zato se ovi udžbenici razlikuju. Znate, mi smo analizirali 7 udžbenika i velike su razlike u ovoj lekciji o adolescenciji. Prosto to moram odmah da povučujem. Nisu problematični sa ovog našeg stanovišta svi udžbenici. Samo ja bih izdvojio 2 udžbenika, a ostali manje više. Dakle, naš zadatak je bio radne grupe. Dakle, nas je interesovao da li se nešto tu predstavljalo na ideološki način. E sad, ako kažete ideološki način, onda je pitanje kako shvatate ovaj pojam ideologije. Velika literatura postoji o ideologiji, ali ono pojmovno jezgro se svodi na sljedeće. To je uvijek jedno znanje koje je povezano sa interesima i vrednostima, dakle, jedna vrsta interesnog znanja, zainteresovano znanje, i ono se razlikuje od naučnog znanja po tome što je naučno znanje opšte i teži vrednostnoj neutralnosti. To je suštinska razlika između ideološkog znanja i naučnog. E sad, šta je to sada što je ideološki momenat u ovim udžbenicima? Ima nekoliko. Recimo, to je insistiranje na slučajevima izjednačavanja manjinskih seksualnih sklonosti sa većinskim heteroseksualnim. Zatim, imate u niz u tekstu navedenih primjera čijom se učestalošću insistira ne samo na slučajima manjinskih seksualnih sklonosti, rodnih identiteta, nego i na statistički zanemarljivim slučajima medicinskih aberacija. Dakle, tehnikom posrednog ubeđivanja, tipom poruke, vrši se propaganda određenih vidova seksualnih sklonosti koje odstupaju od većinskih, a to ne može da bude cilj udžbenika. Osnovni stav radne grupe je sledeći. Sve fenomene drugačijeg rodnog identiteta treba predstavljati sa daleko manje teksta i prostora, navesti kao retke pojave i u dovoljnoj meri pripremiti učenike da se prema njima odnose bez diskriminacije. To se može postići sa svega nekoliko rečenica umjesto da se tome posveti pola ili čak trećina lekcije. I najzad ovo glavno pitanje. Pol je biološki pojam, a rod je socijalni konstrukt. Postoji teorijska i iskustvena razlika među pola i roda. Pojam rodnog identiteta je prevashodno socijalno-psihološki, a ne biološki. E sada da vidite neke dokaze za ove naše tvrdnje. Najpre red biološki determinizam. Kolega Antonić Lanjević ovdje je profesor na fakultetu. On je analizirao ovaj udžbenik koji je najproblematičniji. Ja ne navodim izdavača, nema ni potrebe. E sada vidite kako se tu jedan vulgaran naturalistički način objašnjava ovaj čisto društveni fenomen. Evo citiram. Rodna pripadnost se kod svake osobe razvija na osnovu naslednog materijala i funkcije endokrinog sistema. Pazite, dakle, nasledni materijal i funkcija endokrinog sistema. Veliki značaj za formiranje rodnog identiteta, obratite pažnju, ima uticaj polnih hormona na mozak, naročito u periodu prerođenja i tokom puberteta i adolescencije. Svaki čovek ima jedinstven genetički materijal na osnovu kojeg se njegov organizam razvija i funkcioniše. To je citat iz udžbenika. Dakle, u ovom udžbeniku eksplicitno stoji ne samo da je pol biološka kategorija, već da je to i rod. Kao što se vidi iz citata, rod se isključivo objašnjava genima i hormonima, odnosno jedinstvenim genetičkim materijalom koji posjeduje svaka individua. U tom tumačenju, dakle, vi nemate tu ni društvo, nemate ni kulturu, nemate ni ličnu biografiju, istoriju ličnog života, nemate ni to okruženje. Dakle, sve ono što je socijalno u našem životu ne postoji. A to je tipičan primjer ideologizacije. Upravo ovo što sam rekao. Dakle, intimamo ovdje je neko interesno znanje ili je reč o pogrešnom znanju. Ne vjerujem da je reč o pogrešnom, nego prosto je to jedno zainteresovano znanje. Zatim u istom udžbeniku slijedi tvrdnja da se u društvu podudanost rodnog i polnog identiteta nameće od rođenja i da se zbog toga neki ljudi loše osjećaju, ali, e sad slušajte ovo, citiram, hiruškim korekcijama pola, hormonalnom terapijom ili psihoterapijom ovim ljudima značajno može da se pomogne u uspostavljanju harmonije između polnog i rodnog identiteta. Završen citat. To je udžbenik za decu uzrasta 40 godina. Ovo, znači, potpuna jedna promjena pola, znači ono što ulazi ipak za odrasle osobe. I drugi primjer imate koji je sličan, rod, citiram, rod obuhvata sva ona očekivanja, nametnuta ili usvojena društvena ponašanja polova. Dakle, u ovoj rečenici niti je tačno, niti je jasno. Dakle, imate oblast gdje se razlikuje i pol, identitet roda i društvena uloga pola, odnosno roda i seksualna orijentacija. E sad imate nekoliko činjenički dokaza koji su apsolutno pogrešni, mislim, prosto neki su i neshvatljivi. Recimo, Klara Cetkin, manje više, recimo, dao se da se ona zalagala za rodnu ravnopravnost, a znamo da se ona zalagala za ravnopravnost žena. Sad tu imate taj mehanizam interpretacije prošlosti, tumačenja prošlosti, ispravljate prošlost. Pa sad imate i primjer Virđine. Virđine, ako neko nije čuo za taj, da tu pojavu, to je jedna tipična sociokulturna pojava. Mislim da je ona iskorenjena, ali zabeležena je na severu Crne Gore, severu Albanije. Dakle, nema porodica muško, ima žensku decu, nema muško dete i onda odrede ili zajednice ili otac da žensko dete preuzme mušku ulogu. To nema veze sa biologijom. Apsolutno. Nikakve. To je tipičan sociokulturni fenomen. Imate ovaj isto primjer, to je pomenut, to je zaista začuđujuće. To je ovaj primjer homoseksualnosti bonobo majmuni u Kongu. Data je slika u udžbeniku. I to je dokaz za homoseksualno ponašanje. Iako se u rodno osjetljivim teorijama insistira na razdvajanju prirodnog pola i kulturnog roda, ovakvim primjerima homoseksualnost se svodi na prirodni determinizam. To je primjer uvrede homoseksualaca. Prosto zato što je njihovo seksualno opredeljenje, njihov slobodan izbor. Ali ovo je zaista uvredljivo. Vi dokazujete homoseksualnost primjerima bonomo majmuna u Kongu. Još jedan deo iz tog didatičko-metodičkog aparata, to je deo udžbenika gdje se postavljaju pitanja i zadaci učenika. Pogledajte šta se traži od učenika da diskutuju. Diskutujte otvoreno o biološkim aspektima heteroseksualnosti i homoseksualnosti. Heteroseksualna veza i brakovi, u ljudskoj populaciji, homoseksualna veza i brakovi u ljudskoj populaciji. Posle diskusije izvedite zaključke i zapišite ih najprije na tabli, a zatim i u svoje sveske. Ovo je neka poruka. Sada ako postoje 4 tipa poruke, postoje eksplicitne poruke, postoje implicitne, postoje skrivene i postoje konfuzne poruke. Ova poruka je da je brak kao društvena ustanova svedena na biološku vezu. Iz ovakvog pitanja slijedi da je redukovan na biološku vezu, a brak je jedna društvena institucija. I na kraju, da zaključim ukratko ovo o čemu sam ovdje izvestio. Dakle, osnovni prigovor radne grupe je da se u nekim udžbenicima, ali dva su izrazita, ne pravi jasnu pojmovnu razliku između pola i roda. Nastojanju da se izjednače u školskim udžbenicima oblici ponašanja o kojima je reč, Protivi se ogroman deo roditelja i veliki deo stručne javnosti, kao i kulturna tradicija koja je podloga ovakvim stavovima. Važno je da se u obrazovanju i društvu ne promovišu diskriminatorni stavovi u svim oblastima rada i života, a podsticanje i favorizanje manjinskih seksualnih sklonosti u obrazovanju nije prihvatljivo iz ovih razloga koje sam ovdje naveo.
Naredni govornik je Aleksandar Baucal.
Ja se pridružujem ovim konstatacijama da je dobro da imamo razgovor na ovu temu i da u principu naš jeste problem da nemamo kapacitet da razgovaramo, a razgovor i sam po sebi kaže da treba kroz razmenu mišljenja da elaboriramo neku temu, da bismo je bolje razumeli, da onda možemo bolje i da se pozicioniramo prema nekom pitanju. Ja bih prvo, pre nego što pređe na ovaj razvojno-psihološki deo, ja sam isto psiholog obrazovanja i bavim se obrazovanjem i mislim da ovde nedostaje još jedna perspektiva. Dakle, pričali smo o udžbenicima, pa smo rekli udžbenici se oslanjaju na nastavne programe, ali treba takođe istaći da nastavni programi takođe realizuju neke ciljeve koji su definisani. Znači, nije nastavni program nešto gde sedne jedna grupa ljudi i samo uradi nešto, nego oni dobijaju jedan okvir. Taj okvir je nešto što je u stvari definisanje cilja obrazovanja i u našoj zemlji, znači već dosta dugo, dakle, prepoznaje se da u našem obrazovanju nedostaje u stvari onaj deo primene znanja, nedostaje relevantnost obrazovanja, to znači da ja kada nešto učim u školi, da to mogu da povežem sa sopstvenim iskustvom i sve se to sumira u jednom novom terminu koji je svima nama poznata, to su kompetencije, ključne kompetencije i u principu ide se na to da obrazovanje ima osnovnu svrhu da učini nove generacije dece kompetentnim. I sad tu mogu da se razlikuju liste kompetencije, ali sve one manje više ne mogu da se svedu na pojedinačne nauke. One su uvek hibridne. Dakle, one uvek podrazumevaju integraciju znanja iz različitih nauka. E sad, kad pogledate kakva je naša obrazovna tradicija, naše obrazovanje je dosta dugo razvijano pre svega kao disciplinarno. Dakle, mi imamo predmete u školi, i otprilike možete tačno napraviti mapiranje. Imamo odeljenje na nekom univerzitetu koje se bavi nekom naukom i onda ljudi sa tog odeljenja definišu programe i programi su dugo služili kao instrument. Znači, osnovni cilj je bio da mi iskomuniciramo deci ključna znanja iz naše oblasti. E sad, kad tako razmislite, ako dete ima 12, 13, 14 predmeta, dakle, mene zanima samo psihologija, ja sam psiholog. I onda kažem, pa program služi tome da ja deci kažem ko smo mi psiholozi, čime se mi bavimo, šta mi znamo. A onda biolog to uradi iz svoje perspektive, matematičar iz svoje perspektive. A kome mi ostavljamo da to integriše i da poveže sa životom i iskustvom? Ostavljamo najslabijoj karici, a to je dete. Znači, mi se ponašamo ako svi stavimo pred dete na sto naša bitna znanja, onda kažemo dete to je sad vidi ti šta ćeš tim, nekako to poveži, integriši i snađe se u životu s tim. I to je i dovelo do toga da naša deca, pogotovo ove mlađe generacije, osjećaju se kao stranci u školi, da oni u principu osjećaju da tu sede da bi bili izloženi onome što je nekom drugom važno, a ne njima. Ta ideja sa kompetencijama nije ideja ukidanja naučnog znanja, nego u suštini da se na neki način povežu predmeti, da svaki predmet napravi svoju kopču prema srodnim predmetima. Pogotovo su važne kopče između prirodnih nauka i društvenih nauka. Jer onda mi kroz program i kroz udžbenike pomažemo detetu da uoči da ta znanja ne postoje kao posebni univerzumi, nego da ta znanja mogu da se povežu i time stvaramo osnovu da dete može da primeni to u svom životu ili da makar na osnovu onoga što uči u školi prepozna neka iskustva i fenomene u životu. Da uzmem primjer psihologije. Psihologija u srednjoj školi, kad pogledate program i udžbenik, iz perspektive nauke, ono o čemu je pričao Aleksej, je to korektno. ali iz perspektive potreba dece da u životu se oslone na znanje iz psihologije, da bolje razumiju sebe, svoje iskustva, to je pogrešno. A sad ću vam reći kako to izgleda. To izgleda, prva lekcija je psihologija kao naučna disciplina. Druga lekcija je metodologija psiholoških istraživanja. To je program, ja sam psiholog, ja sam uronjen u psihologiju i ako meni neko da da pišem program, ja najbolje znam znanje iz psihologije. Ja se oslonim na program fakulteta i onda bukvalno kad gledate lekcije, vi pratite univerzitetski program. Ali to nije relevantno za dete. Srednjoškolac je hodajuća laboratorija psiholoških fenomena. Svašta doživljava. I to dete kad čita taj udžbenik, neće mu taj udžbenik pomoći da sebe bolje razume, da razume svoje odnose. Ne kažem da sad treba samo to da bude funkcija programa i udžbenika, ali bi to moralo da bude ta kopča. Inače, ako izgubimo tu kopču, mi izgubimo to dete i onda on uči taj predmet, kaže pa dobro, ajde, ovaj psiholog hoće da me pita nešto iz toga, daj da naučim da dobijem ocenu. Ali u suštini oni zaborave, nećete verovati, ja imam dvoje dece srednjoškolaca, oni kad dođu iz škole, oni ne zapamte šta su odgovarali. To je dotle došlo da su oni totalno, znači, otkačeni od onoga što uče u školi. Način da mi približimo obrazovanje, to je da ga povežemo s njihovim iskustvom. Ovo je, ja mislim, važna stvar, oni znaju, oni u tom trenutku formiraju identitet i važno je da mi njima pomenemo sad, da li je neki primjer dobar ili loš, o tome možda se diskutuje, ali da oni dobiju legitimaciju da ako se osjećaš čudno, ako imaš neke druge osjećaje, doživljaje, da je to sve ok. Ako mi njima kažemo bolest je, na primjer, ako se osjećaš nekako, onda to dete s obzirom na moć udžbenika, udžbenik ima moć da kaže odrasli ljudi u ovom društvu misle da je ovo ok, ovo nije ok. To vam je, znači, prenesite na levoruke ljude koji su nekada imali tu poruku kroz školu. Pogrešno je ako, a šta jadno dete ono koje spontano piše levom rukom i jedan put se sruči ceo svet na njega i kaže to je pogrešno i ko zna koliko ljudi imalo loše živote zbog toga. Ovako mi sada kažemo kroz obrazovanje, ok je ako se tragaš, ali slažem se da ne treba obrazovanje služi da nekoga tera da bude nešto, ali ne treba također ni da osuđuje nekoga ako se osjeća na određeni način. Dakle, mislim da deca u 14. 15. godini to pravo vreme da dobiju makar na nekom najopštijem nivou da postoje varijacije, da njihovo osjećanje i iskustvo mogu biti drugačije od onoga kako ih drugi ljudi tretiraju, kako su možda rođeni po polu, a to naravno treba kasnije da se razrađuje kroz srednje obrazovanje.
U emisiji Tribine slušali ste snimke i dela izlaganja sa tribine Kog je roda biologija? O polu i rodu u udžbenicima biologije, koja je održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu 22. decembra prošle godine. Učesnici u diskusiji bili su Biljana Stojković, Aleksej Tarasijev, Zoran Avramović i Aleksandar Baucal. Organizator i moderator tribine bio je Oliver Tošković. Videozapis čitavog toka tribine biće uskoro dostupan na YouTube kanalu Nije filozofski ćutati.